рот не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zair na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 542 kroz ovih 11 godina. Haj i rukomak svima. Ne savjetujem da slušate ovaj Zakon akcije i reakcije ukoliko vas ne interesuje ulickani svet savremenih tehnologija. A ako da, evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Da li je ugrožena sloboda interneta nakon uvođenja novih pravila u Americi? Šta u praksi znači pravila o neutralnosti na mreži? Sloboda interneta i pravci u kojima će se odvijati njegova regulacija? Dve priče o geekovima. Kako izgleda novi iPad, Sonyjevi mega OLED ekrani, verbatimom novi Blu-ray mediji? Krstarenje webom svuda po istoj ceni. HTC s dva telefona i jednim tabletom, najbrži Intel procesor za po kući. S didonatorom, oveš mašinama i Lady Gagi. Veština predlaganja umjesto praznog ogovaranja. Intel ne odustao od sistema MeeGo, kampanja Hewlett Packarda pod nazivom Everybody On. Šta treba da posjeduje idealan tablet računar? Da li Sony planira igrački tablet? IBM-ov superkompjuter pobedio ljude u kvizu. Održan naučni skup posvećen privatnosti u Srbiji. Španski haker pokušao da ucjeni Nintendo. U ovoj godini smeši nam se i5 Direct Mod. Veštački kolibri leti i snima za američku vojsku. Zašto Nokia voli Windows Phone 7? Iz Hanovera sa manifestacije CEMAT Preview, vesti s FM neba i još mnogo mikro, digitalnih i brzih vesti. Čuli ste meni za danas. Headline. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređimo na poetski trenutak. Slavko Ćusić, za kojeg i sami znate da uvek sluša ovu emisiju, odlučuje da zaoštri pero, umoči ga u mastilo, a onda sedne za tastaturu. I otkuca sljedeću pesmu. Ko je dao cyber naslov? Naravno, internet ručak. Pa kaže, kuvam super ručak, šniclu, kupus, čorbu, dok bez daha otvaram moju laptop torbu. Lep kuvarski recept, već pratim u stopu, od reči do reči, zna se, na laptopu. Internet ručak, naslov je mog jela. Super, odoh ja da surfujem duž globalnog sela. I uzduži popreko surfujem baš vredno. Laptop mi se greje, nije mi sve jedno. Vidim punje prašine, paučine dlaka. Ako mi se pregreje, eto mi bedaka. Nek se samo greje, naglo smisli keva. Tako vruć bi mogao ručak da podgreva. I surfujem i googlujem, nikako da stanem. A šnicle pocrnele, tvrde kao kamen. Šta? Izgore ručak, gde je krompir beo? Po internet receptu ugljenisan ceo. Sećanje na drevni slogan u mislima, sliku stvori. Domaćice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Cyber doba, novom pričom, munjevito staru briše. Internet je sjajan kliše, da ti ručak ugljeniše. Eto, ovo mi je bilo od Slavka Ćusića za vaš prijatan ručak, te da i vaš ručak ne postane muđak. A ispod ljudske jajeta koje sam upravo razvio stoji broj 542. Epa, dobrodošli u njega. Let me help you. Now here we stand with all that we were. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. Together, then we'll be okay. 'Cause we're forever. Say we wanna love, say we wanna love, Kada protrči čitav jedan mesec, a mi se okrenemo iza sebe jer nemamo oči na leđima, da vidimo šta se sve to dogodilo, e, to je znak da je došao čas za digitalne vesti meseca. Hajde sada da protutnjimo kroz sve ono što se dogodilo kroz prethodnih mesec. Ne samo mesec, nego meseci kusur dana, mada su ovo zvanično digitalne vesti meseca. Jako je predstavljena nova generacija procesora, Intel nam je za prvo tromeseće ove godine pripremio i novi najjači 12-jezgarni CPU baziran na sada već staroj Nehalem arhitekturi. To je Core i7-990X procesor. Koliko je popularnost YouTube servisa na mobilnim telefonima porasla, govori činjenica da je u toku prošle godine zabeležen ogroman rast, te da sada ima preko 200 miliona pregleda na dnevnoj bazi. Ovo je sigurno doprinela i nova YouTube 2.0 aplikacija za telefone, koja pritom omogućila i pristup Vevovo i zvaničnoj ponudi muzičkih spotova. YouTube 2.0 traži uređaj sa instaliranim Androidom 2.2, a korisnici Nexusa S koji imaju Android 2.3 dobili su ovu aplikaciju preinstaliranu. Digitalne vesti meseca. Da netbookovi sve više postaju modni detalj, Asus je odavno video, pa je dizajn njihovih prenosnika jedna od vrlo bitnih kategorija, a po oprobanom receptu predstavljena je linija modela sa oznakom Asus i PC 1015PW. Sapphire sprema izlazak nestandardne verzije grafičke kartice Radeon HD 6970, ovoga puta sa plavom umjesto crnom štampanom pločom i dvoslotnim kulerom sa metalnim slotom koji izgleda kao da se okreće na odgovarajući ključ. Ako verujete agenciji IDC, Apple iPad drži čak 88% tržišta multimedijalnih tablet uređaja, dok američki Amazon pokriva 42% tržišta samostalnih elektronskih čitača. Nvidia i Intel okončali su dugi sudski spor i sklopili saradnju koja obuhvata međusobno licenciranje tehnologija, što praktično uključuje sve aktualne tehnologije koje ove kompanije koriste, ne računajući proizvodnju NAND memorija, nekolicine chipsetova i licence za x86 kompatibilne procesore. Tako su Intel i Nvidia ponovo u ljubavi. Iako nema dovoljno tehničkih detalja iza ove ideje, morate priznati da je stvar sama po sebi sjajna i vrlo upotrebljiva, posebno za lenjivce, što su i potvrdili ostali članovi redakcije časopisa Digital. Ideja je da se on-off farba može naneti na bilo koju površinu ili zid, ali kada se koristi u sprezi sa specijalnim elektroničkim mehanizmom, cela ofarbana površina postaje prekidač osetljiv na dodir. U prevodu, umjesto da se noću tumbate po stanu i gađate prekidače jastucima, dovoljno je da pritisnete bilo gde na zidu. Naravno, akcije tipa farbanja jede pruge po cijeloj širini sobe padaju svi na pamet, a ideje se mogu gomilati do beskonačnosti. Ako ništa, bar ne morate da razvlačite električne instalacije po cijeloj kući, do duše osim misterioznog elektroničkog mehanizma. Ali se to čini kao mala cena u odnosu na gomilu prednosti koje ova tehnologija donosi, a još da se nadamo i da će cena doći kao lepa vest i preći ćemo svi zajedno na on-off farbanje zidova. I eto, malo farbanih, malo nefarbanih, ali u svakom slučaju dovoljno digitalnih vesti meseca koje ste upravo čuli. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital jednomesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama, Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu. Digital. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Don't touch me this way.
svet i haj muzika oko nas. Zakonac i reakcija ide dalje. Do, re, mi. Mikro, vesti. Iz IT sveta.
Tvrdoglavi Intel ne odustaje nikako od sistema MeeGo, jer sad, kada se Nokia odlučila da u svojim mobilnim telefonima u buduće koristi Microsoftov operativni sistem Windows Phone 7, postavlja se pitanje stvarno da li to znači kraj za sistem MeeGo, koji je razvijala ista ta Nokia zajedno sa Intelom. A je sudeći prema Intelovim nastojanjima da razuveri sve one koji to tako vide, odgovor je odrečan. Kompanija naime na zajmu Mobilni svet u Barceloni pokazala impresivnu demonstraciju softvera za tablet računare koji radi upravo na sistemu MeeGo. E nemojte molim vas, odmah se presećam kad čujem reč demonstracija, protest, štrajk, prosvetar, dogovor, koalicija. Ali ako je demonstracija sistema MeeGo bila tako dobra, onda ga stvarno vodite kući, baš kao i Intel. Kompanija Hewlett Packard pokrenula je globalnu marketinšku kampanju pod nazivom Everybody On, koja govori o načinima na koji korisnici računara upotrebljavaju HP-ovu tehnologiju da bi ispunili svoje poslovne i lične potrebe. Kampanja obuhvata muziku, modu, poslovne aktivnosti i druge oblasti i odvija se u štampanim medijima, na televiziji, internetu i u društvenim mrežama. Na taj način, ova kampanja nadovezuje se na prethodnu uspešnu kampanju The Computer is Personal Again. Kao što vidite, nije sve u personalityu, ponešto i u budžetu za marketing.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno. Naravno.
Zakon akcije, reakcije. Medijski zapis u prolazu. Evo rubrike Jelena Rupnik zvane Didonator. Šta to znači? Pa valjda didonanisanje ili pisanje o didonacijama ili tako nešto. U svakom slučaju pisanje i o rebutovanom vešu i Gagi. Jelena, moja godina, značajan deo izloženog prostora na CES-u zauzeli su nove CES mašine. Veš mašine. Veš mašine? Da, najnovija generacija Whirlpool Vantage veš mašina dolazi sa USB interfejsom i interaktivnim touchscreenom. USB interfejs služi da možete da kreirate sopstvene cikluse pranja, ispiranja i sušenja i da ih zatim uploadujete u veš mašinu. Sad, možda je to dovoljno da se čovjek osjeti pomalo staro, ali sjeća se vremena kad korisnik jedne ovakve naprave nije morao da zna C++ da bi oprao svoj veš. A cena za ovo futurističko zadovoljstvo? Oko $2000. Mala informacija za naučnike iz Whirlpoola. Interaktivno kreiranje sopstvenih ciklusa pranja nije ništa novo. Svaka domaćica u Srbiji to radi odavno brutalnim korištenjem postojećih dugmića. Tako da ću ja sačekati sljedeću verziju, koja će sigurno imati i ugrađenu kameru za nadgledanje veša koji se pere. Korisno kada treba da izvučete onu zaboravljenu novčanicu od 20 evra iz zadnjeg džepa farmerki pre nego što prođe centrifugu. Dobroj zabavi, na ovogodišnjem CES-u doprinio i novi kreativni direktor kompanije Polaroid. Ne znate ko je to? Pa od pre nekoliko mjeseci to je Lady Gaga. Ona je zvanično postavljena za kreativnog direktora kompanije i u Las Vegasu je promovisala Greyline GL20 naočare koje je navodno lično dizajnirala. Uostalom, pogledajte na www.polaroid.com. Nisu to samo naočare za sunce sa ugrađenom kamerom ili glomazne skijaške naočare sa malom buđom koja izgleda kao da mi je zakucana u slepočnicu. Ne, ovo su elegantne, gotovo šmekerske naočare sa suptilno pozicioniranom i dobro sakrivenom kamerom. Ali nema ničeg suptilnog u tome šta možete da uradite sa ovim snimkom. Možete da ga projektujete na dva mala providna LCD ekrana koji su postavljeni preko očiju. Naravno, vi vidite sasvim solidno kroz njih. Dovoljno dobro da ne slupate dragocene naočare o prvu banderu. I od donatore Jelene Rupnik, koja je sve ovo zajedno pripremila za vas i za PC Press.
Oh,
Novo, vesti, IT News.
Izvršni direktor Googla, Eric Schmidt, govorio je u Barceloni o operativnom sistemu Android za tablične računare i mobilne telefone i tom prilikom izjavio da bi njegova kompanija volela da joj je Nokia partner. Kada su ga pitali šta misli o Nokijinom opredeljenju za Microsoftov Windows Phone 7, o čemu smo već izvestili, kao sistem koji će koristiti na svojim pametnim telefonima, Schmidt je rekao da bi Google više voleo da se Nokia opredelila za Android. Google je pokušao da je uberi da izabere Android i ona još uvijek može da donese takvu odluku u budućnosti, ako hoće, rekao je on, ali neće. Nokijin izvršni direktor Steven Hillop, bivši rukovodilac, pazite, u Microsoftu, rekao je na to da bi u slučaju da su odabrali Android, tržište postalo duopol kojim bi dominirali Apple i Android. Rekao da mu se više sviđa trka s tri konja i da će partnerstvo s Microsoftom doneti Nokia veći udeo u prihodima od usluga. Ma ne, ovdje uopšte nije reč o lobiranju, sram ga bilo ko na to pomisli. U Nokia ne sede Microsoftovi insajderi, tek poneki outsider. Dragoceni saradnik mog sajta Modli.rs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže i u Zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi slušate vesti sa FM Neba. Ja sam Vuk Mihajlović. Radio Novi Pazar, najstarija medijska kuća u ovom delu Srbije, slavi svoj 39. rođendan. Do pojave ovih elektronskih medija, Radio Novi Pazar bio je jedini regionalni radio. Program je bio emitovan od 8 do 19 časova. Radio Fan iz Bajne Bašte se nedavno može slušati putem IPTV-a koga zastupa firma GSS Media za inostranstvo. Emitovanje programa na FM-u počeće za najviše 2 mjeseca. Piratska radio stanica Radio Balkan se odnedavno može čuti na potpuno novi frekvenciji 107,2 MHz za područje Valjeva sa predmnika Valjevog grada. Radio Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu obogatio je svoj program sa nekoliko novih emisija. Tako se sada svakog radnog dana u terminima 12.10, 14.10 i 16.10 može slušati kulturni informativni magazin U taktu. Emisija Infoskripta, koja se bavi informacijama namenjenim studentima, možete slušati utorkom od 13 i 18 časova. U Valjevu je pre nekoliko dana ugašen signal piratske radio stanice X, koja je program emitovala iz istoimenog grada. Osim ovoga, u Valjevu emituju bez dozvole još 4 radio stanice, Radio Desetka 91,9 MHz, Link Radio 102 MHz, Radio Golub 104,2 MHz i Radio Balkan 107,2 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba. O ovima i ostalim vestima sa FM Neba više informacija možete saznati ako posjetite jedinstveni radio blog na www.fmnebo.blogspot.com.
Hvala Vuče. Čuli ste Vuka Mihajlovića i vesti sa FM Neba.
Volim slušati radio. Radio star, I'm tuned in at home and in my car 24/7, 7-11. There better be radio when I get to heaven. Love to the fucking see faces. We never see a belt more pedigree than a Rolls Royce. Anytime you're my number one choice. Are you a person or simply a voice? Voice.
Misao na rešavanje praktičnih problema u životu omiljene su teme Markusa Makija Jankovića. Tako i ovoga puta. Veština predlaganja, a ne praznog ogovaranja. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Evo još jednog u ciklusu Male tajne velikih majstora. Naučili smo u nekim od ranijih priloga da su greške koje čovjek čini najčešće osnovne, jer da bi se pravile velike i kompleksne greške, morate prvo da rešite dugi niz osnovnih i ne padate na njima i doći će do nivoa kada nešto kompleksno radite i tek onda imate verovatnoću da počinite veliku grešku. LM, videli smo to u piramidi na 5 spratova klasičnih razloga zašto timovi u organizaciji ne funkcionišu. Ali postoji još čitav niz neki drugi mali tajni koji zahtevaju užasan napor, ali jednom, kada se savladaju, postaju deo našeg karaktera i mi postajemo bolje ličnosti. Statistički, prisluškujte neki razgovor u restoranu za susednim stolom, slušajte šta govori kasirka sa mušterijom, na kraju pratite pomno i svoje sopstvene razgovore. Statistika, taj surovi inspektor i pretvarač događaja u brojeve, reći će da će u svim tim prilikama najviše upotrebljavana izražena forma biti trač ili kukanje. Za neke je to mentalna higijena, čišćenja stresa, najveći broj ljudi ne zna kako rešiti probleme, pa i one najjednostavnije, ali problemi postoje i pritiskaju ih i moraju nekako da ih izbaci iz sebe. I najbolji lek za koji znaju jeste da to nekome ispričaju. Ali to će u malom broju slučajeva i rešiti problem. Međutim, to će stvoriti problem navikavanja naših umova na individualnom nivou, na pasivnost. Kada se problem ispriča, stres se smanji, ali osjećaj nesposobnosti i lične ograničenosti će nam se za još jednu crticu povećati. Kada to radi puno ljudi, na nivou grupe ili većina stanovništva, to postaje kultura jednog naroda, kultura žalbe, a ne predloga. Neki ljudi su se time poprilično bavili, pa i knjigu napisali. Naravno, Amerikanci. Oni su ti koji uvijek imaju vremena da se bave tako nekim na prvi pogled besmislenim problemima. Ako odete na sajt http://acomplaintfreeword.org, sajt nudi narukvicu koju treba da držite na jednoj ruci i treba da izdržite 21 dan bez jedne žalbe. Kada god uhvatite sebe da ste prekršili sopstveni zavet, morate da prebacite narukvicu na drugu ruku i brojanje počinje od nule ponovo. I tako, s ruke na ruku, sve dok ne izgurate 21 dan. Jednom, kada ste stigli do 21, narukvicu možete da odbacite. Vaš karakter je izlečen, više nemate potrebu za njom. Vi kontrolišete svoj um. Za svaki problem koji postoji, vi ga uočavate i postavljate predlog 1, 2 ili više, ili konačno rešenje. Vi postajete aktivan član planete ljudi koji rešavaju probleme. Kada to radi, grupa ljudi ili čitavo stanovništvo i kultura naroda se menja. Narod ulazi u novu fazu, ne čeka da mu neko iz neke institucije donese rešenje, nema alibi za svoju neaktivnost i zahtjeva više od svojih političara. Kada čovjek promeni jednom u sebi šta od samog sebe očekuje, onda će ubrzo promeniti i mišljenje o tome šta od drugih očekuje. I tako će političarima biti teže da se bave pretežno ličnim interesima. I to je problem u svim zemljama sveta. Postoji veliki paradoks. Što je demokratija zrelija, to je procenat ljudi koji izlazi na izbore sve manje i manje. Ljudi su depresivni i ne veruju da njihov glas ima ikakvog uticaja na bilo šta. Postoji veći broj razloga za to. Jedan od tih je kultura žaljenja. Najveći broj problema se rešava korak po korak. Za ovaj vam nije potrebno yoga, planiranje, fakultet ili tako nešto komplikovano. Stavite sebe na probu. Da li možete da izdržite 21 dan bez jedne žalbe, bez konkretnog predloga kako rešiti uzrok te vaše žalbe? Naprimjer, danas sam bila u pošti ispred jednog dosadnog penzionera. Čekala sam 45 minuta. To je žalba. Narukvica ide sa ruke na ruku. Padate na ispitu. Pretvorite to u shvatila sam da se penzije dele prvih dana u mesecu. Nastojeću da kada idem u poštu idem drugim danima i najviše za vreme ručka kada drugih nema. Zvuči banalno, ali je tako. Rešite 1000 takvih banalnosti i kvantitet će preći u kvalitet. Kaže na kraju pragmatični Markus Maki Janković. A verujem da je svude isto. I ovde, gde smo mi, i u Frankfurtu, gde je on. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Zvaj, 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 zvaj.
akcije
i reakcije.
Ej! Brze vesti. Veoma brze vesti. Kompanija Telekom Austria Group predstavila je na manifestaciji Mobile World Congress u Barceloni uslugu A-Broadband, koja omogućava korisnicima da u više od 50 zemalja sveta krstare webom i prenose podatke po standardnoj ceni od 59 centi po megabajtu, bez obzira na to ko je njihov operator mobilne telefonije. Mada bi se reklo da ipak najbolje da to bude rođeni i najrođeniji Telekom Austria Group. Megabajt je megabajt, ali valcer ostaje valcer. A zna se, valcer brani ovaj austrijski Telekom.
Veoma brze vesti.
Kompanija Hightech Computer, HTC, znači odatle ono HTC, a ja mislio da to znači hoće telefon sa cenom, dakle skup. Znači, Hightech Computer kompanija prikazala je na sajmu mobilni svet u Barceloni pet novih uređaja zasnovanih na operativnom sistemu Android, uključujući dva telefona, Salsa i Cha-Cha-Cha, s namenskim dugmetom za Facebook, kao jedan tablet računar. A njega su valjda nazvali drmeš kolo. Nema dugme za Facebook, ali ima cenu koja bi i mrtvog probudila.
Veoma brze vesti.
Intel je počeo da isporučuje svoj 600-jezgarni procesor Core i7-990X Extreme Edition. Idi, ovo kao da je naziv neke naše firme iz srca Šumadije, koji se reklamira kao najbrži procesor za stone računare ikada napravljen. Procesor radi na 3,46 GHz, ali se njegov radni takt može ručno ubrzati do 3,73. Nožno može i više, ali vam savjetujem da pre toga ipak skinete cipele. Za svaki slučaj. Čip je čip, a štikla je štikla. Sporo je sporo, a brzo je brzo, a ovo su ipak bile...
Veoma brze vesti.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta. Gle, evo Vlade Bubanje već u Hanoveru, ali ne da bi se javio sa Cebita, već sa predigre manifestaciji CEMAT Preview. Pa da čujemo kako je ova predigra CEMAT-u protekla.
Evo javljam se direktno iz Hanovera, tačnije sa Hanoverskog sajma, gde je upravo održana manifestacija pod nazivom CEMAT Preview, na kojoj novinarima iz 27 zemalja predstavljen međunarodni sajam intralogistike CEMAT 2011, koji se održava od 2. do 6. maja u Hanoveru. Inače, sajam CEMAT održava se svake treće godine u Hanoveru, dakle poslednji je bio 2008. godine, a ovogodišnji CEMAT održava se, kao što smo već rekli, u maju mesecu, i to pod sloganom Održivost u intralogistici. Intralogistika se zasniva na razvijanju logističkih procesa i logističkih fenomena vezanih za efikasno i efektivno obavljanje složenih poslovnih funkcija. A automatizacija u sektoru logistike odnosi se na inovativna rešenja robotizacije. Više od 1000 izlagača predstavit će svoje inovacije na preko 80.000 kvadratnih metara izložbenog prostora Hanoverskog sajma. A pored kompanija iz Nemačke, najviše izlagača ove godine dolazi iz Italije, Kine, Holandije, Velike Britanije, Švedske, Španije itd. Oni će predstaviti kompletan spektar tehnologija intralogistika, od opreme i sistema, kontinuiranog rukovanja sistemima, do logistike robota. Dodatni sadržaj CEMAT-a 2011 predstavlja će i manifestacije pod nazivom Platformers Days, koje će se organizovati na otvorenom prostoru Hanoverskog sajma. Biće održani takozvani CEMAT forum, na kome će se razmatrati tehnička iskustva u intralogističkim sistemima. Posle završetka preskonferencije imali smo naravno mogućnost da se kod prisutnih predstavnika izlagača informišemo o njihovim proizvodima i inovacijama koje će prikazati na sajmu CEMAT, a naravno sve se je završilo zajedničkom gala večerom u prijatnom ambijentu restorana Cosmopolitan koji se nalazi u okviru Hanoverskog sajma. Dakle, za sve koje interesuje ova tematika, preporučujemo da posete ovaj sajam koji se održava od 2. do 6. maja u Hanoveru, a umeđu vremenu sve bitne informacije možete dobiti putem sajta www.cemat.de.
Bio Vlado Bubanja, direktno iz Hanovera sa predigre manifestacije zvane CEMAT Preview.
Music.
Zaj. We'll be right back.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Verujem da u ovom trenutku na planeti ne postoji u svetu digitalnih uređaja ništa aktuelnije i atraktivnije od tabličnih računara, tablet, PC-a, naravno i iPod-ova, da ne grišim dušu, pazite iPod-ova pre svega. A o poplavi raznoraznih tableta koji dolaze sa dalekog i još daljeg istoka, daj ne govorim. No, koje su ključne komponente vrhunskog tabličnog računara? Evo ih. Koliko god da su novi uređaji zanimljivi, još nismo naišli na jedan koji nudi sve što bismo mi poželili od tabličnog računara. Zato, evo je nekoliko najvažnijih opcija koje bismo volili da vidimo kod našeg računara i snova. Počinjemo od težine i dimenzija. Većina tabličnih računara je debela najmanje 12 mm i teži oko 680 grama. Ali radi udobnosti tokom dužeg korišćenja, ta težina mora da se snizi bliže ka 450 grama, dok debljina mora da se smanji makar za 2 mm do blizu debljine iPhone 4. Sljedeći ekran bez odsjaja. Filmovi i slike izgledaju odlično na ekranima koji imaju veliki odsjaj, dokle god se nalazite u zatvorenom prostoru. Ali ponesite iPad napolje po sunčanom danu i on će se brzo pretvoriti u skupo ručno ogledalo. Svim ekranima tabličnih računara potrebna je zaštita od odsjaja i svi oni bi trebalo da imaju sloj protiv odsjaja, makar kao opciju. Držač. Izbacite ovu stvarčicu kako bi uređaj ostao u uspravnom položaju. Neki pametni telefoni imaju ovu opciju i zato nema razloga da se ne nađe kod tabličnih računara. Zašto ga ne biste ponekad koristili kao fotoframe, za ne? USB priključci. Želite da povežete tastaturu, miša, USB disk ili neki drugi periferijski uređaj sa vašim tabličnim računarom? Zaboravite specijalne priključke i nezgrapne adaptere kompanije Apple i Samsung. Mi želimo USB-A, standardni USB priključak koji koriste USB uređaj za skladištenje podataka. HDMI. Tablet računari su odlični kada želite da gledate TV, filmove ili kućni video, pa čak i za prikazivanje fotografija, ali potreban nam je jednostavan standardni način da to sve podelimo i preko velikog ekrana. Web standardi, flash sadržaj, se može naći na svakom koraku, a mi želimo da mu pristupimo. Idealan tablet računar će podržati otvorene web standarde kao što su HTML5 i dodatke poput Flasha i JavaScripta. Trenutno uključivanje, jako bitna stavka kada tražimo ključne komponente vrhunskog tablet računara. Što čini iPad i nove tablet računare s Androidom boljim od starih Windows tablet računara? Nakon početnog pokretanja sistema uključuju se u trenutku, poput mobilnog telefona. Nema čekanja da se sistem podigne. Ako Windows 7 dobije ovu mogućnost, možda će moći da prođe kao operativni sistem za tablet računare. Da vidimo šta bi nam još dobro došlo. Pa recimo dve kamere. Jedno kada budete imali priliku da kažete laku noć svom dvogodišnjem detetu licem u lice, dok ste udaljeni 5000 km, bit ćete uvereni da prednja web kamera nije samo slučajno tu, ona je potrebna. A nijedan uređaj nije potpun bez zadnje kamere visoke rezolucije za slikanje. Otvoreni video, još jedna od osobina koje očekujemo od tableta, jer da bi video razgovori bili pristupačni i korisni za sve, potrebni su nam otvoreni standardi, čija se primjena proširuje preko svih uređaja za društvene mreže. Tablični računari bi trebalo da prednjače u ovoj oblasti. I konačno, IP štampanje. Većina zaposlenih u PC Worldu, časopisu koji je i objavio ovu listu želja za tablete, na poslu koristi tablet računare i često poželimo da možemo da štampamo dokumente sa naših računara umjesto da pribegavamo korištenju raznih aplikacija sa našeg stonog PC računara. Eto, to su bile neke vrlo važne komponente koje bi trebalo da ima vrhunski tablet računar. Jer koliko god da su novi uređaji zanimljivi, teško se ne lezi na jedan koji nudi sve što bismo mi poželjeli od tableta. Ovo je bilo nekoliko najvažnijih opcija koje bismo volili da vidimo kod našeg računara i snova.
This should help you remember everything.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije broj 542 kroz ovih 11 godina.
We've been expecting you.
Umeđu vremenu...
You are my sunshine, rise. My only sunshine, yeah. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. So please don't take my sunshine away, 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 away.
Slušana, Ruka, Palurama, Emizija, Zakon, Oksija I Rej Oksija.
Directly Mr. Zoran Modli present to you the very favorite showtime.
Evo nas na početku drugog sata, Zakon akcije I reakcije, broj 542, kroz ovih 11 godina. DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
1, 2, 3, 4, 5, 6. U uglednom Beogradskom hotelu sa 6 zvezdica, jer toliko u proseku traju studije na njemu. Poznatom kao Mašinski fakultet, u apartmanu broj 513, tu se ugledni gostiju sastalo se da bi zajedno proveli tačno 5 sati. Osim lake zakuske, noćenja nije bilo, ali je golicavih priča bilo na pretek. A da se ozbiljimo, u četvrtak, 17. februara, u sali broj 513 Mašinskog fakulteta, novoosnovani pokret za privatno Srbije, održao prvi naučni skup na temu tehnologije, privatnosti i bezbednosti pod nazivom Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. Naši poznati IT teoretičari i praktičari govorili su o iskušenjima koje vrebaju slabo obaveštene ili poluobaveštene korisnike interneta, ali i mnogih javnih servisa u eri mogućih i nekontrolisanih zloupotreba ličnih podataka svakog od nas. Celokupno trajanje ovog skupa direktno je prenosio Beotel Radio, zabeleživši pritom rekordnu slušanost. Najzanimljivije izlaganja, od kojih su mnoga bila izuzetno opominjuća i provokativna, Beotel Radio će narednih dana i nedelja reprodukovati u svom redovnom programu, a esencije svega imat ćete priliku da slušate i u emisijama Zakon akcije i reakcije.
All the time, with your favorite broadcast, Zakon Akcija, Rej Akcija.
Oh yeah!
A sada idemo na...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Korak nazad za čovečanstvo, a korak napred za kompjutere. IBM superkompjuter pobedio ljude u kvizu. Tri večeri za redom, od ponedeljka do srede, Amerikanci su pratili neobično izdanje jednog od najstarijih kvizova na njihovoj televiziji. Slagalica, za koju su patent otkupili od RTS-a. Bilo je to nadmetanje ljudi i mašine. Posle uzbudljive borbe, koja inače odlikuje svaku epizodu kviza Jeopardy, pobedila je mašina. IBM-ov superkompjuter Watson. On je bio bolji od svojih organskih protivnika, koji ga organski nisu podnosili. Sad, kad se nadmetanje završilo, započeli su rasprave o tome da li je bilo pošteno i da li je Watson imao prednost u brzini i konzistentnosti s kom je pritiskao dugme zvonceta. i mada će neki novi prekršaj, pardon, okršaj gledati kao na klasično nadmetanje čovjeka mašine, ono je zapravo znato više od toga. I pored Watsonove mogućnosti da razume kontekst ljudskog jezika, IBM je više puta naglašavao da njegov cilj nije da napravi samosvesni superkompjuter koji će moći da se otme kontroli kao HAL 9000 i svemirska Odiseja 2001 ili Terminator, već mašinu koja zna da postavlja pitanja i odgovara na njih, poput kompjutera iz svemirskog broda u filmu Zvezdane staze The Next Generation. Da bi konstruisao Watsona, IBM je upotrebio 200 miliona strana raznog sadržaja, što predstavlja oko milion knjiga, 15 terabajta RAD memorije, 2880 procesorskih jezgara i oko 6 miliona logičkih pravila za određivanje najboljeg odgovora, odnosno pitanja. Watson je smešten u 10 ormana sa 90 servera. Očigledno da nije bio u pitanju tabletni, već plakarni računar. Organizatorima kviza predlažem da i organske takmičare od sada također smeštaju u kredence, ormane i šifonjere. Ima Watsonu da se oceku jezgra od straha. Pazite, organski takmičari. Sviđa li se ovaj novi termin za učesnike kvizova? Molim one dve voditeljke domaće slagalice da se od sada sa više poštovanja obraćaju kandidatima. Posle gospođe Canić, zvane Dobroveče, ima da ih predstavljaju kao organskog takmičara broj 1 i organskog takmičara broj 2. Preciznije je, a i lakše za varenje.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Glasina koja se tiče novog modela tabličnog računara iPad je sve više, a tvrdi se da je Apple već pokrenuo njegovu serijsku proizvodnju. Prema Wall Street Journalu, iPad 2 će biti tanji i lakši od prethodnika, imaće brži procesor, više memorije i snažniji grafički adapter. Osobe upoznate sa materijom navode da će druga generacija iPada imati kameru okrenutu ka korisniku kako bi mogla da iskoristi prednosti Appleovog softvera FaceTime. Da je Apple izmislio i softver pod nazivom BackTime, možda bi novi iPad imao i kameru pozadi, dakle na leđima. Ali nema. Kaže još i da će iPad 2 imati ekran čija je rezolucija slična prethodniku, što eliminiše mogućnost ugradnje Appleovog ekrana Retina, koji su korisnici upoznali na pametnom telefonu iPhone 4. generacije. Pošto nema Retinu, očekujemo da mu ugrade bar kataraktu. I onako su je korisnici iPhone već dobili zbog ogromne rezolucije maleckog ekrana.
Veoma brze vesti.
Sony će uskoro početi da prodaje profesionalne monitore s najvećim komercijalnim ekranima na bazi organskih svetećih dioda, OLED, koji su do sada proizvedeni, a poznato je da su do sada bili bedno mali dimenzija. Monitor namijenjen filmskoj i TV industriji krasit će OLED ekran od 64 cm, 25 inča, a u prodaji će se pojaviti 1. maja. Dakle, na praznik rada i praznik velikih ekrana, dok će drugi model s nešto manjim ekranom od 43 cm, 17 inča, uslediti 1. jula. Mislio sam da sam na letnoj toploti tela šire, ali to očigledno ne važi za OLED ekrane.
Veoma brze vesti.
Verbatim je predstavio novi prepisivi Blu-ray Media BDREDL, dakle BDREDL. Skratimo to na Bredl, mada čak i kao takav uopšte ne asocira na resavsku školu, sa dvostrukom brzinom upisa i prepisa, koji nudi kapacitet od 50 GB, a to ga čini idealnim za pravljenje rezervnih kopija podataka, probno testiranje videozapisa ili softvera i kratkotrajno snimanje videozapisa za kućnu ili profesionalnu upotrebu. Začetni sloj, hard coat, scratch guard, štiti snimajuću površinu od grebotina, otisaka prstiju, prašine, masi mrlja i vode. A tehnologija SRL Super Eutectic Recording Layer omogućava kompatibilnost i mogućnost brisanja i ponovnog snimanja sadržaja do 1000 puta. E pa, kad bude mogao da uradi 1000 prvi put, slovno mogu da ga nazovu Šeherezada. A ovo što ste čuli, svi ostali obavezno odjavljuju sa...
Čuli se?
Veoma brze vesti.
Avijacija. Evo priče o kolibrima. Ali ne ovim našima la 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 što pevaju Pozdravite moga tatu, već o veštačkim kolibrima koji lete i snimaju za američku vojsku. Kalifornijska kompanija AeroVironment razvila je veštačkog kolibrija opremljenog s kamerom i demonstrirala njegov precizno kontrolisan brzi let u svim pravcima, naravno unazad, po strance, oko sebe i u mestu, što je specijalnost kolibrija, ali američke vojske, kao što znate. Kamera je sve vreme slala video sliku onoga što ovaj majšnji dvokrilac vidi. Veštački kolibri za kretanje i upravljanje koristi samo sva dva krilca i trenutno može da leti oko 8 minuta. No, pre dve godine mogu da leti svega 20 sekundi, pa je veliki napredak. Na video snimku je pokazano kako operator upravlja njegovim letom na otvorenom parking prostoru, a zatim ga uvodi u zgradu kroz vrata i izvodi ga ponovo napolje. Mali korak za čovečanstvo, ali veliki za kolibrija. E sad, zanimljivo je sljedeće. Kompaniju AeroVironment osnovao je nedavno preminuli Paul McCready, čovjek koji je dizajnirao prve letelice na ljudski, to jest biciklistički pogon. To je bio Gossamer Condor koji je 1977. preleteo osmicu od jedne milje na visini veće od 3 metra i osvojio prvu Kramerovu nagradu. A njega je zatim nasledio Gossamer Albatros koji je 1979. dakle dve godine kasnije preleteo La Manche i osvojio drugu Kramerovu nagradu. Ova kompanija danas pravi i bespilotne vojne letelice.
Avijacija.
Wait till December, 'cause you thought that I was pure snow. Guess you didn't know. Hold tight, surprise, open your eyes.
Postoji li još nešto što nismo čuli? E pa, ovo je tema emisije. Pravo na privatnost je neosporno i neotuđivo pravo koje treba da imaju svi ljudi na planeti. Uvođenjem elektronskih sistema i poslovanja uprave Srbije stvara se podloga za kvalitetni život, ali se istovremeno stvaraju i uslovi za nove oblike ugrožavanja privatnosti građana, pa čak i ugrožavanja fizičke zaštite. Pokret za elektronsku privatnost, jer o njemu je sada reč, ima za cilj da pruži što kompletnije observacije i analize iz različitih aspekata kada reč o problemima privatnosti u informacionom dobu, a posebno u kontekstu Republike Srbije. Naučni skup pod nazivom Privatnost u Srbiji, pravo, privilegije ili praznina održen je 17. februara u Velikoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu, upravo u organizaciji Pokreta za elektronsku privatnost Srbije, na čijem čelu je Aleksandar Arsenin. Danas na ovom mestu govori upravo on. Jer Aleksandar Arsenin se preko 10 godina bavi prevencijom elektronskog kriminala na polju dečje pedofilije, recimo, i pornografije na internetu, a radom u Pokretu za privatnost ukazuje na slabe tačke elektronskih sistema i tehnologija koje ugrožavaju slobodu. A evo sada jednog povoda, pored ovog naučnog skupa koji je održan i koji je prenosio Beotel Radio, koji sam upravo spomenuo. Dakle, evo još jednog povoda, a to je pitanje da li je ugrožena sloboda interneta nakon uvođenja novog seta pravila koja su usvojena od strane Američke savezne komisije za komunikacije.
E sad, o kakvom setu pravila se radi i šta se podrazumuje pod pojmom neutralnosti interneta? Aleksandar Arsenin.
Ono što je možda mnogo bitnije od korporativnog preuzimanja interneta je gubitak potpune demokratije interneta. I to je ono što sve nas treba da brine. Praktično, veliki operateri u Americi, dobavljači internet usluga, su želeli na neki način, su, znači izjasnili se da naprave dva ili više nivoa interneta, pristupa internetu, pod opravdanjem da su neki servisi na internetu suviše zahtjevni, da zagušuju protok interneta i tako dalje. Međutim, priča ispod toga je potpuno drugačija. Jedan aspekt te priče je isključivo korporativni, praktično finansijski. Oni pokušavaju jednostavno sebi da bukvalno u smislu donesu još novca u džep time što će odblokirati neki internet sadržaje i omogućiti praktično korisnicima omogućiti prvi, drugi stepen interneta. Pri tom će prvi stepen interneta moći da priušte samo možda najbogatiji. Protok interneta je jedna ključna stvar kojim se može sputati kompletna ta demokratija o kojoj mi pričamo. Od brzine interneta nama danas zavise kvalitetne servisi na internetu koje mi upotrebljamo, YouTube, Facebook, Skype i tako dalje. Smanjenjem tih brzina mi jednostavno nećemo biti u mogućnosti da koristimo te servise. Niko nama otvoreno nije zabranio time da mi pristupimo tim servisima. Međutim, tehnički nećemo imati nikakve mogućnosti da ih upotrebljavamo ili će oni s druge strane biti toliko mukotrpni da nećemo ni želeti da ih upotrebljavamo. Tako da će, kažem, taj neki prvi stepen interneta, prvi nivo interneta biti dostupan možda samo nekoj eliti u budućnosti, koja može da plati sve te servise i kojima će brzine biti dovoljna da upotrebljavaju maksimalno internet kako ga mi svi danas upotrebljamo. Drugi nivo interneta će biti ostavljen za, da kažem, sve nas ostale korisnike, praktično koji ćemo moći da razgledamo određenim web sajtu, ali za bilo što konkretnije nećemo moći jednostavno da imamo dovoljnu brzinu, jer finansijski to većina neće moći da plati.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zajir. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Best.
Jedna od interesantnih stvari kad nas očekuju 2011. godini kojima očigledno nećemo moći da izmaknemo, a i zašto bismo, jeste takozvani i5. Dakle, nema Wi-Fi više nego i5 Direct Mode. Sljedeća generacija bežičnih SD memorijskih kartice kompanije i5 mogla da pomogne digitalnim fotoaparatima da povrate tržišni udeo koji su im preoteli mobilni telefoni sa kamerom, i to uz malu pomoć pametnih telefona. Tehnologija Direct Mode kreira vezu između digitalnog fotoaparata i mobilnog telefona radi transfera fotografije u realnom vremenu sa fotoaparata na mobilni telefon. Iako je ova veza zasnovana na Wi-Fi mreži, nije vam potrebna prisutna tačka da bi se ostvario prenos podataka. Pa tako, kada vam na mesto gdje je recimo zabranjeno snimanje, vi okinete sliku, a oni vam zaplene fotoaparat, slika će ostati na vašem mobilnom telefonu. Samo pazite da vam i njega ne uzmu. A sada, susreti u prolazu. Danas govori Aleksandar Arsenin. Pravilnik o neutralnosti na mreži internet aktivisti smatraju katastrofalnim. Direktor Free Pressa Craig Aron rekao je za misiju Democracy Now: taj predlog punja rupa koje mogu da otvore vrata za sve vrste budućih zloupotreba, što omogućava kompanijama kao što su AT&T, Comcast i Verizon, velikim internet providerima, da odluče koji sajtovi će opstati, a koji neće, i koji će moći da dobiju poseban tretman. Očigledno da se radi o pokušaju korporativnog preuzimanja interneta. Može li Aleksandar Arsenin da objasni šta će to značiti u praksi?
Pa novi set pravila uopšte znači diskriminaciju svih naših prava. Praktično, internet je jedan slobodan medij, on tehnički ne pripada nikome. Međutim, tu postoji zaista jedan potpuno realan problem kada pričamo o tome. Provajderi, operateri koji nam obezbeđuju dotok interneta imaju apsolutno pravo da regulišu svoje poslovanje unutar firme, to jest da baziraju svoje cenovnike. To je ono na što su se te velike korporacije uhvatile. Znači, niko ne može njima da ospori, da oni naprave svoj cenovnik, da oni kažu ukoliko vi želite da gledate YouTube, morat ćete da platite toliko i toliko. A na nama korisnicima izbor onda da koristimo njihove usluge ili da odemo kod drugog operatera. Međutim, to bi svakako sa tim najvećim kompanijama uzelo jedan svetski mah. I to bi bio realan problem. Da razjasnimo uopšte slušalcima, internet je od svog nastanka bio apsolutno jedan neutralan, demokratski, slobodan medij. Znači, taj koncept neutralnosti podrazumeva da kompletan saobraćaj na internetu se tretira jednako. Znači, ja plaćam neku uslugu za internet i imam pristup potpuno istim kvalitetom svim internet sadržajima. Tako reći, internet provajderi ne bi mogli da blokiraju, da diskriminišu bilo kog korisnika ili bilo koji portal koji nama pruža neke usluge cenom, tako što će se praviti konkurentni, tako što će pokušati da guše konkurenciju ili jednostavno da utiču na nas, da nas zatvaraju. Kina je jedan dobar primer svega toga. U Kini je stvari to malo i drugačije funkcioniše. Oni imaju potpuno diskriminaciju interneta, oni nemaju pristup Facebooku, oni nemaju pristup YouTubeu na neki drugi način, ne brzinama, nego jednostavno internet je isključen. Ti sajtovi ne mogu da funkcionišu. Ove kompanije, moram da kažem, podmuklo provlače svoju ideju, znači kroz jednu svoju demokratsku ideju, kroz njihovu slobodu poslovanja, oni pokušavaju u stvari da diskriminišu tu istu demokratiju o kojoj pričaju. Darkness comes for you. Zajn. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm strong enough to be coded if I'm gonna put a corner pause and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody. Together through the storm, whatever weather, cold or warm, just let me know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Oh, I don't
know what's up here. Sorry,
I'm Soren, what happened next?
Tema, emisije.
Let me help you.
Evo još jedno pitanje za Aleksandra Arsenina. Da li se može postaviti pitanje vlasništva nad internetom i u kom smislu? To jeste, da li internet pripada čovečanstvu ili kompanijama u Sjedinjenim Američkim Državama?
Zašto sada smeta tim vladama, centrima moći, zašto smeta internet kao takav? Internet je, kao što sam spomenuo, od prvog dana bio je neutralan. Takav je osmišljen, stvoren i tako je počeo da funkcioniše. Ta neutralnost interneta je jedan dobar, odličan pokretački princip za bilo šta, za izražavanje stavova, za javne rasprave, za bilo šta. Imamo mnogo slučajeva kada je upravo internet i kada su internetski forumi promenili sliku neke politike. Tako da začuđeni uopšte što pritisak i na američkog predsjednika i na sad sve ove dešavanja u Americi toliki da jednostavno žele da uvedu taj zakon. Biće kasnije jedan možda mnogo veći problem. Ukoliko Amerika zaista dobije ta prava, desit će se da će se isti taj pravilnici dalje prostirati na druge države sveta, što nimalo neće biti prijatno. Znači, to će kasnije da bude osnova za jednu globalnu centralizovanu ideju.
Za kraj, sloboda interneta je ključna i možemo da vidimo kao najvažniji, gotovo jedini demokratski resurs. Da li na koji način ona smeta interesima moći i u kom pravcu će se odvijati pitanje regulacije interneta?
Prvo što očekujem da ovakva ideja uopšte neće da prođe. Apsolutno sam optimista, jer to su već pitanja cele nacije. Znači, ljudi jednostavno ne verujem da će to prihvatiti i na kraju će biti toliki pritisak javnosti da će sve ovo da na kraju prođe. Ne verujem da će velike kompanije, koliko god bile monopolistički velike moći, da istriju svim tim idejama. Toliku diskriminaciju, takvu snagu bi osetili već u roku od prva dva, tri dana od uvođenja takvog pravilnika. Znači, ljudi će veoma brzo shvatiti da neće moći bez tih brzine interneta. Danas je poslovanje i naš privatni život malo ne zasniva na toj komunikaciji. Da ne kažem samo da se u budućnosti inače planira da kompletna komunikacija, mobilni telefon, televizija i sve tako dalje, ide isključivo preko interneta. Te da bi mi u tom demokratskom internetu plaćali jedan internet račun našem operateru, a besplatno imali sve ostale sadržaje. Sad zamislite koliki bi uticaj ovakav jedan pravilnik imao na naš život u budućnosti i na sve ove servise. Potpuno bi kontrolu nad nacijama ima tada.
Govorio je Aleksandar Arsenin, koji se preko 10 godina bavi prevencijom elektronskog kriminala na polju dečje pedofilije i pornografije na internetu, a radom u pokretu za privatnost ukazuje na slabe tačke elektronskih sistema u tehnologijama koje ugrožavaju slobodu. Inače, pokret za elektronsku prijatelju Srbije, na čijem čelu je Aleksandar Arsenin, organizuje nedavno prvi naučni skup pod nazivom Privatnost u Srbiji, pravo, privilegije ili praznina, koji je održan u Velikoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu sredinom februara i koji je u punom trajanju prenosio Beotel radio, naravno preko weba.
I am not yet ready for hell.
Bila je ovo tema emisije.
Zakon.
Ovo je najlepša muzika svih vremena. Jer samo takva i može na ovo radio mesto.
Let's go downtown and watch the modern kids. Let's go downtown and talk to the modern kids. They will leave right out of your hand.
Evo jednog kratko talentovanog hakera koji je pokušao da uceni Nintendo svašta. Interesantna priča, dakle, o hakerima nikada dosta, zar ne? Španski haker koji živi u Malagi došao je na briljantnu ideju da uceni Nintendo. Kako javlja BBC, španske vlasti su uhapsile muškarce koji je navodno ukrao podatke o 4000 registrovanih igrača. Kompanija Nintendo čuvala ih je na svojim serverima za skladištenje datoteka, mada nije isključena mogućnost da je Nintendo unajmio usluge druge kompanije kako bi uskladištio podatke o svojim igračima. Kako je dobila? U tekstu se navodi da je haker pokušao da uceni Nintendo, optužujući ga za nemar pri zaštiti podataka. Pošto Nintendo nije naivan i nije reagovao na pretnje, haker je postavio ukradene podatke na internetu. Živimo u vremenu kada su podaci osjetljivi i izloženi znatiželjnim pogledima nego ikada, ali zakoni koji štite vrlo su konkretni i strogi. Haker je očigledno pomislio da će se izvući, ali sad kada je uhapšen, brzo će naučiti da je Nintendo kompanija koja se prilično surovo obračuna s hakerima i piratima. Stvarno i naivno i mizerno od ovog španskog hakera. Koga napravi tako pokvarenog? Ali ako mu je za utehu, ne tako davno, 24-godišnjeg Australijanca, Nintendo je tužio zato što je distribuirao piratizovane igre New Super Mario Bros. Kao rezultat dogovora, Optuženi će na ime odštete isplatiti Nintendo $1,500,000. Je li to neko pitao kada? Ove pare nikada, a možda i kasnije.
Zakon akcije, akcije.
Medijski zapis u prolazu. Bojan Petrović je pravi astronom za metronom. Pa da pogledamo ovoga puta i ovoga puta kroz njegov metronomski teleskop. Tik, tak, tik, tik. Dve priče. Priča prva, prelazni rok. Johnny Chung Lee je otišao u Google. Znate ko je Johnny Lee? Ma znate, to je geek koji je smislio kako da potpuno promeni smisao i način korištenja genijalnog upravljačkog interfejsa konzole Wii i od nje napravi prvi živi primjer budućnosti iz filma Minority Report. Ukratko, na svoje prste je zalepio komadiće reflektivne folije, ispred televizora postavio infracrveni predajnik i za Wii Mote Sensor. Nakon toga su njegovi prsti upravljali Wii konzolom, baš kao što je to u filmu radio Tom Cruise. Potom je Johnny poboljšao taj trik, praveći virtualnu tablu za crtanje pomoću olovke koja emituje infracrveni trag i Wii senzora koji pokrete olovke prenose u Wii. Potražite na YouTube-u snimke onoga što je čovjek napravio i bit ćete zapanjeni. Zatim je genijalni Johnny prešao da radi za Microsoft i učestvovao u dizajniranju pa čega drugog do Kinecta. Nakon 2,5 godine razvoja, uspješnog početka prodaje i armije obožavatelja koji su krenuli da Kinectu rade isto što je on radio Wii-u, Johnny odlučio da napravi još jedan korak. Sada radi u Google na poziciji Rapid Evaluator, što bi trebalo da znači da on više neće direktno učestvovati u razvoju, već u proceni kvaliteta ideja koje se nalaze na brzom spisku čekanja za dalji razvoj. U ostalom, šta god on radio, bit će jednako važno i originalno kao i do sada, mada možda neće imati veze sa igranjem. Priča 2. Windows Phone 7 hakovan. Opet u geekovima. Grupa hakera, poznata pod imenom Chevron WP7, je prva na svijetu uspjela da razbije zaštitu Windows Phone 7 operativnog sistema za mobilne telefone i to objavi na internetu. Umjesto da budu uhapšeni, stavljeni na stup srama ili barem bičevani, ovi momci su proveli neko vrijeme u Microsoft centrali u Redmondu na prijateljskom razgovoru sa jednim od direktora razvoja Windows Phone 7 sistema. Brandon Watson se osmehivao slikajući se sa njima u simpatičnim majicama na kojima je pisalo: ja sam prvi krekovao Windows Phone 7 i sve što sam dobio je ova glupa majica. Microsoft je iz ovoga dobio detaljan i prijateljski opis propusta koji postoje u kodu. Bojan Petrović za PC Press. Da li se oni stvarno planira igrački tablet računar?
Ma šta kaži?
Uzmite Android 3.0 Honeycomb, tablet računar sa ekranom od 9,4 inča i robnu marku PlayStation i šta ste dobili?
Znam.
Naravno, igrački tablet.
Svaš.
Posljednjih dana sve više glasina da kompanija Sony razmišlja o predstavljanju tableta namenjenog ljubiteljima igara. Prema glasinama, taj računar bi bio zasnovan na Nvidinom procesoru Tegra 2, imao bi 9,4 inčni, zar niste mogli nekako da zaokruže? Ekran rezolucije 1280x800 tačaka, prednju i zadnju kameru, USB, infracrveni priključak i podršku za povezivanje sa Sonyjevim televizorima i serije Bravia. Nekoliko tastera za uključivanje i isključivanje, kontrolu zvuka itd. Zatim daljinski upravljač Bravia Media, nekoliko napred instaliranih igara, podršku za Sonyjevu multimedijsku uslugu Curiosity, pomoću koje korisnici preuzimaju muziku, igre i video odlomke i podršku za Sonyjevu mrežu prodavnicu e-knjiga Sony Reader. Je li to sve? Naravno, ime Sonyjevog igračkog tableta još uvijek nije poznato, ali se spekuliše sa zvučnim imenom S1. Prema tim vestima, na razvoju računara radi Sonyjevo odeljenje za razvoj računara i serije Vaio. Računar bi trebalo da se pojavi na tržištu u septembru ove godine po ceni od oko 600 USD. Za te pare ne dobijate i pravi televizor, ako ste se tome nadali. Ako jeste, onda ste se loše udali. Bolje da ste otvorili oči kad ste birali muža, umjesto što ste očijukali sa Sonyjem.
Zakon akcije
i reakcije.
Na kraju, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Da li je ugrožena sloboda interneta nakon uvođenja novih pravila u Americi? Šta u praksi znače pravila o neutralnosti na mreži? Sloboda interneta i pravci u kojima će se odvijati njegova regulacija? Dve priče o geekovima. Kako izgleda novi iPad, Sonyjevi mega OLED ekrani, verbatimom novi Blu-ray mediji? Krstarenje webom svuda po istoj ceni. HTC s dva telefona i jedin tabletom, najbrži Intel procesor za po kući. Zdi donatorom o veš mašinama i Lady Gagi. Veština predlaganja umjesto praznog ogovaranja. Intel ne odustaje od sistema MeeGo, kampanja Hewlett Packarda pod nazivom Everybody On. Šta treba da posjeduje idealan tablet računar? Da li Sony planira igrački tablet? IBM-ov superkompjuter pobedio ljude u kvizu. Održan naučni skup posvećen privatnosti u Srbiji. Španski haker pokušao da ucjeni Nintendo. U ovoj godini smeši nam se i5 Direct Mod. Veštački kolibri leti i snima za američku vojsku. Zašto Nokia voli Windows Phone 7? Iz Hanovera sa manifestacije CEMAT Preview, vesti s FM neba i još mnogo mikro, digitalnih i brzih vesti. Čuli ste meni za danas. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
Zakon akcije, reakcije.
Ali mi to nije sve. Na kraju, da vam pročitam jedan mail koji je stigao u oči ove emisije, a ovo je divan način da na njega odgovorim. Dakle, Aleksandar Belić se javio. Milion puta, slušajući Zajr, imao sam potrebu da na neki prilog ostavim svoj komentar ili pročitam komentare ostalih slušalaca. Zato bih vam predložio da osmislite neki website gdje bi se postavljali pojedinačni prilozi iz emisije, da li u audio ili tekstovnom formatu, sa mogućnošću postavljanja komentara. Znam da je to dodatno opterećenje za vas, ali sam siguran da se to može organizovati sa manjim timom ljudi, pogotovo što sav sadržaj postoji, samo ga treba organizovati i prezentovati. Vaš verni slušalac i poštovalac Aleksandar. Nemate pojma, dragi Aleksandre, koliko ste u pravu, a vidim i da vam je sve jasno. Povratna informacija, da ne upotrebim dobru staru srpsku reč, feedback, dragocena je ne samo sa medijskog stanovišta, već i sa samog slušalca, izoštrava pažnju i asocijativno produbljuje temu. Zbog hroničnog nedostatka vremena za ove dragocene finese, uzdam se i dalje u svoj mailbox, a to je tako jadno. Ali danas slabo trzamo na klasično dopisivanje. Priloženi su isključivo forumi, chatovi i direktni linkovi. U slučaju Zajra to traži tehnološko napređenje web prezentacije i njenu reorganizaciju. Čak ništa ne preduzimam ni u Facebook i ostalim soc networking pracima. Za sada samo pomišljam na to, ali dalje da maknem, još nemam šanse. U svakom slučaju jedno ogromno, stvarno ogromno hvala na inicijativi i lepim rečima svakako Zoran Modli, koji inače potpisuju i ovu emisiju. Hvala što ste bili sa Zajrom broj 400. Vidi mene, ta permutacija će na jednom totalno izludeti. Dakle, hvala vama što ste bili sa Zajrom broj 400. Opet ja, pa ne mogu da verujem. Hvala vama što ste bili sa Zajrom. Sada se skoncentriši, Zorane. 542. I doviđenja do 543.
Thank you for staying with me.
Ubav kraj!
Pao, to ti...
A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye. Ovo je bilo sve, bar u današnjoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, val da hoću.
I javim i sutra da vidim sad ću vratiti.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se okrenuo na glavačke. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?